Dit is amper kwart voor 7. Nou gaan ons bietjie persoonlike finansies gesels. Luisteraars is welkom om vir my SMS te stuur met vraag 45889. Dit kos R1.50 of bel die ateljee by 010-594-9772. 010-594-9772. Johan, net kom ons, ek het 'n hele paar SMS, eintlik vrae hierdie week gekry per SMS en met WhatsApp en met Twitter, maar baie mense is baie bekommerd op die oomblik in Suid-Afrika, en ek het een vraag gekry van 'n persoon wat omtrent so oud soos ek is, so in die 40s, en hulle is baie bekommerd oor hulle uitreaniteite. Daar is baie van die raadgevers wat sê, liquideer jou uitreaniteit, betaal nou maar die belasting daarop en skuif dit in ander beleggings, hoofsaaklik oorseese beleggings. Wat is jou reaksie daarop?
Sure, ek weet jy, ek dink net, een mens moet werklik versigtig wees voordat jy so drastiese besluit neem. Jy weet, om daai belasting te gaan betaal en dan daai geld te skuif, jy weet, en het hang af van waar die persoon in hulle, jy weet, hulle werksjare is, of hulle na, hoe nabij aan aftrede is, of nie, raak het nog eintlik 'n meer sensitiewe saak. Maar ek dink, mens, daar is geen rede nou tot paniek en om nou dadelik iets rondom so iets te doen nie. Ek dink, kom ons kyk eers nog bietjie hoe die situasie homself uitspeel, en het gaan dan duidelik oor die storie van die voorgeskrewe bates en dat die regering mense sal dwing om hulle aftreegeld in 'n sekere tipe van bates, spesifiek dan jou staatsbeheerde organisasie se skuldinstrumente byvoorbeeld te belê. Ek dink die indaging nog eers baie water in die see moet loop voordat hierdie tipe van stap geneem sal word. Jy weet, daar is die batebestuurders wat nog steeds namens beleggers sal optree teen so tipe van besluit. Daar is jou raad van trustees wat 'n fiduciêre rol het om te kyk na die belange van jou lede van pensioenfondse, en ek dink nie op hierdie stadium daar is rede om nou onmiddellik daai tipe van drastiese aksie te neem nie.
Jou naamgenoot Johan vra vir my op Twitter, hoekom is daar verskillende opbrengskoerse van geldmarkfondse?
Wel, kyk, die verskil in term van daai opbrengste behoort nie te groot te wees nie, maar reik dit hang af, geldmarkfondse belê in sekere instrumente wat hulle 'n hoër gradering, daar's maatskappye wat hierdie geldmarkfondse graderings gee. En dan as hulle net in die beste kwaliteit tipe van instrumente belê, dan kry die geldmarkfonds 'n hoër gradering, kredietgradering, en daarmee saam ongelukkig kry jy dan ook so 'n bietjie van 'n laer opbrengs, want jy belê in 'n laer risiko tipe van instrument wat dan vir jou ook nie noodwendig die hoër opbrengs te gaan bied nie. Dan kry jy geldmarkfondse wat sê ons is nie te bekommerd noodwendig oor die kredietgradering van ons fonds nie, en hulle belê dan in sekere instrumente wat dalk so 'n bietjie meer riskant is, en daarvoor word die beleggers dan vergoed vir dalk 'n bietjie hoër opbrengs.
Ja. Is nog 'n SMS wat sê klim uit die aandelemark en wees konservatief en belê in vaste inkomste produkte. Nou natuurlik is dit 'n opsie wat baie mense het, maar jy moet dit nie vir die verkeerde redes doen nie. En as mens nou terugkyk na die afgelope 2 weke op ons aandelemark, het ons 'n baie goeie 2 weke agter die rug. Ons het hierdie week 4% gegroei. En as jy in die geldmark was, was jy nie deel daarvan nie.
Absoluut, Ryk, maar ek kan verstaan waar die kommentaar vandaan kom. Dit is so dat die laaste 3 na amper 5 jaar het jou vaste rente instrumente vir jou 'n baie goeie risiko aangepaste opbrengs gegee. Jy is nie vergoed die laaste 3 na 5 jaar om in noodwendig in aandele te belê te gewees het as jy gekyk het na die opbrengs teen die risiko wat jy geneem het nie. Maar dit beteken nie dat dit in die volgende 5 na 10 jaar dieselfde prentjie gaan wees nie. Ek dink dis die fout wat mense nou nie moet maak nie. Moenie nou kyk na die laaste 5 of so, jaar of so periode en dink dat dit is soos dit vir altyd gaan wees nie. Ons het gesien dat as jy oor langer termyne kyk, bly jou groei aan jou groeibateklasse soos genoteerde eiendom, jou aandele, daai tipe van bateklasse bly nog steeds die bateklasse wat vir die beste reële opbrengste bo inflasie gaan gee, om seker te maak dat die waarde, die koopkrag van jou geld wel beskerm word teen inflasie.
Maar soos jy vroeër gesê het, die reële opbrengste op geldmarkte is die hoogste wat het in 'n lang tyd was, en dit beteken dat jou geld groei baie vinniger as wat die inflasiekoers groei, en dit is 'n belangrike syfer om in gedagte te hou.
Definitief, ek het eintlik net vandag gekyk en ek dink jy het omtrent amper 3% reële opbrengs gekry op 'n geldmark tipe van belegging teenoor inflasie die laaste jaar. Jy het net iets soos basies 7% amper gekry en inflasie op hierdie stadium werklik op 4%. So, maar die probleem is, dit is van die hoë reële opbrengste wat ons in die geskiedenis al gesien het, en weer eens, op 'n stadium sal inflasie weer opvang met geldmarkopbrengste.
So julle paar siniese SMS'e, maar ek gaan nou na hulle kyk. Ons het vir Fani op die lyn. Fani, kan jy my hoor? Nee, Fani is nog Fani, kan jy my hoor?
Ja, kan jy hoor, ja.
Fani, vrager is jou vraag. Goeienaand, vrager is jou vraag.
Goeienaand. Nee, is nie 'n vraag wat ek wil vra nie. Ek wil graag 'n stelling maak. Of ja, daar is 'n vraag ook. Hierdie besigheid dat die regering nou die pensioene wil vat om vir Eskom te betaal. Wie het hulle die reg gegee om daai ding? Of wie gaan vir hulle die reg gee om dat geld te vat? As hulle dit sou doen.
Oké, okay, dis voorgeskrewe bates. Ja. Johan, net vir 'n bietjie konteks. Die voorstel is dat die regering regulasies uitvaardig wat voorskryf dat 'n pensioenfonds in sekere bates moet belê, soos byvoorbeeld dit moet staatseffekte koop van Eskom om hulle te finansier. Dis nie nuut in Suid-Afrika nie. Ons het dit in die apartheidstyd was dit 'n baie groot manier vir die regering om geld te kry. Maar wat is die proses nou? Wat is jou interpretasie daarvan?
Ja, maar kyk, so ja, regulasie 28 is al klaar in plek en ons het al vroeër in die geskiedenis het ons al gesien dat die regering basies gesê het dat daar moet eintlik meer in jou staatseffekte belê word, nie noodwendig in Eskom-effekte, maar in staatseffekte. Ek dink wat die mens net, so dit is moontlik dat hulle weer deur so 'n proses kan gaan en dat daardie tipe van voorstel op die tafel gesit word en dat dit wel goedgekeur kan word. Dit is nie onmoontlik nie, dit is definitief moontlik. Maar 'n mens sou graag wou glo dat daar tipe van gesprekke met die industrie sou wees om te bepaal hoe prakties moontlik is dit, want daar is net soveel van die instrumente waarin jy kan belê en as hulle hierdie regulasies dan implementeer, is daar te veel geld om eintlik aan hierdie regulasies te voldoen dalk. Jy weet dit, so daar moet 'n hele bietjie werk nog gedoen word rondom hierdie. Maar ek dink mense moet net pas op om te sê dat die regering gaan die geld vat.
Ja.
Jy weet, ek dink ons is nie op daai punt nie en net om te sê, jy weet, ons het al vroeër ook daar gepraat. Maar onthou van Eskom se effekte, 70% van daai effekte wat Eskom uitgereik het vir hulle skuld, word basies onderskryf deur die regering. So jy dieselfde tipe van kredietrisiko of jy in die Eskom effekte belê en of jy in 'n staatseffek effektiewelik belê.
Ja, ek dink die geld word nie gevat nie, jy word net geforseer om in iets te belê, jy gaan nog steeds 'n opbrengs daarop kry. Miskien gaan hy opbrengs nou nie so hoog wees nie, maar ek dink die hele probleem is mense wil nie gedwing word om sekere dinge te doen nie en op die oomblik het ons 'n politieke omgewing waar daar soveel wantroue is oor hoe effektief en doeltreffend geld gebruik word, dat dit eintlik maar net vet op die vuur is vir hierdie hele debat. Maar ons het, as ons nou kyk na die regering se veilings van staatseffekte, elke Dinsdag veil die tesorie 'n klomp staatseffekte op. Daar's nog steeds 'n baie baie groter vraag na daardie staatseffekte as wat daar beskikbaar is en dit beteken daar is nog steeds fondse tans op die oomblik wat bereid is om daai staatseffekte te koop en voordat daar nie heeltemal van daai aanbod of die beleggers nie meer tou staan om daai effekte te koop nie, gaan voorgeskrewe bates eintlik glad nie gebeur nie.
Nee, definitief nie. So en ek dink jy weet werklik 'n mens moet gaan kyk na die feit dat soos jy sê, dit is nie 'n geval van nou gaan die geld belê word in iets wat noodwendig ook vir jou 'n swakker opbrengs gaan gee nie. Ek dink weer eens die batebestuurder sal 'n groot rol speel in hierdie hele proses om seker te maak dat wat ook al op die tafel gesit word, daar wel mooi gekyk word wat in belê kan word en wat nie. So daar's 'n paar belangegroepe wat nog steeds kan help om die belange van lede te beskerm van aftreefondse.
Jy het nou net baie diplomaties gesê die bedryf gaan katte en honde beklei om te keer dat dit in werking gestel word en ek dink die bedryf die houding van die bedryf is baie goed. Dit sal eintlik 'n groot geveg wees vir die regering om dit deur te kry. Net 'n paar ander vrae wat hier deurkom. Naspers en Prosus. Ons het die notering gesien hierdie week. Johan, wat dink jy, was dit die beste vir aandeelhouers?
Ja, wel, ek dink dit het gemaak dat Naspers eerstens nie meer so 'n dominante komponent van ons plaaslike beurs is nie, al so bietjie meer van 'n diversifikasie-effek wat jy nou kry. Jy het ten minste nou twee aandele waarin jy basies kan belê waar jy bietjie meer van 'n onderskeid tref tussen die tipe van belange waarin jy kan belê. So ek dink beleggers oor die algemeen het daarom nou nog 'n addisionele opsie wat hulle kan uitoefen. En ek dink oor die algemeen en as ons gaan kyk nou hoe die proses ons aandele ook toe nou basies hierdie week weggespring het. Dit was redelik 'n goeie begin geweest vir die aandeel. So ek dink oor die algemeen is dit 'n positiewe uitkoms geweest.
Ja, Naspers se aandeelprys vandag bykans 1% laer op R2496. Prosus daarenteen wen 1,7% en sluit op R1187. En natuurlik moes aandeelhouers vandag hulle keuse gemaak het of hulle Prosus aandele wil hê of bykomende Naspers aandele. Maar dit is ook eintlik 'n moeilike besluit gewees, want sommige aandeelhouers kan nou 'n stewige kapitaalwinsbelastingrekening hê.
Ja, nou was nie 'n absolute eenvormige reël gewees oor hoe dit elke belegger gaan raak nie. Daarom was dit baie belangrik gewees dat hierdie beleggers wel met hulle adviseurs gesels om te bepaal presies wat die kapitaalwins effek op hulle as individu gaan wees.
Nog 'n vraag, ek het bedank by my werk en ek het 3 miljoen rand in my pensioenfonds. Hoeveel rente kan ek daarop verdien en waar moet ek dit belê?
Goed, Ryk, ja, ek dink dit is nogal 'n moontlike lang antwoord, maar kom ek hou dit so kort as moontlik. Die eerste ding wat ek duidelik wil maak is dat hierdie persoon nie basis die belegging te gelde maak, die belasting betaal in die persoon moet hierdie aftreegeld probeer bewaar. Te veel mense gebruik die geleentheid wanneer hulle van werk verander om die belasting te betaal en dan die geld te gebruik om skuld af te betaal of ander leefstyl uitgawes aan te gaan om dan maar net weer skuld te maak. En ek dink elke keer as jy jou aftreegeld die belasting betaal en jy neem dit, begin jy basies jou spare vir aftrede basies weer van voor af. Nou dit kan jy nie bekostig as jy in jou laat 30s, 40, 50 is ongelukkig nie.
Maar as ek nou bedank en ek het 3 miljoen rand, wat doen ek daarmee dan?
So, nou het jy 'n paar opsies. Die eerste opsie wat jy het is om die geld by die huidige werkgewer se aftreefonds te laat in die portefeulje waarin jy tans belê is en wat jy nou al mee jouself vereenselfdig het, as jy tevrede is met die opbrengste wat jy nou in die portefeulje gehad het. Dan tweedens, kan jy dan ook besluit of jy dalk die bedrag wil oordra na jou nuwe werkgewer se aftreefonds toe en dan gaan jy maar net verder daarvoor met jou voort met jou maandelikse bydraes tot jou aftreefonds en die derde opsie wat jy het reik is om die geld dan na 'n bewaringsfonds oor te dra wat ook geen belasting implikasies vir jou sal hê nie en meeste van jou erkende finansiële diensverskaffers bied 'n bewaringsfonds opsie. Nou die vraag dan is waarin moet jy belê? Nou kyk, as jy gegaan het vir een van die eerste twee opsies, die huidige werkgewer of die werkgewer waar die persoon nou weggaan of die nuwe werkgewer, beide daai fondse het gewoonlik wat hulle noem 'n bestek opsie waarin as jy selfs al oefen jy 'n keuse uit nie, sal hulle vir jou in 'n relevante portefeulje sit na gelang van hoe ver jy nog het om te gaan tot aftrede. As jy die bewaringsfonds sou kies, dan het jy meer van 'n keuse van watter fondse moet jy in belê en ek sou oor die algemeen sê jy moet maar gaan kyk na jy sal in 'n regulasie 28 fonds moet belê .1 want dit is aftreegeld en dit plaas sekere beperkings op hoeveel jy in die buiteland byvoorbeeld kan lê of in belê of in aandele maar kies vir jou 'n fonds wat gediversifiseerd is oor jou verskillende bateklasse 'n goeie komponent in die buiteland en wat vir jou tipiese inflasie plus 5 plus 6 tipe van opbrengs sal teiken.
As jy bedank en jy vat jou pensioengeld, jy onttrek dit. Dis omtrent net so 'n groot finansiële fout wat jy kan maak soos om te sterf sonder 'n testament. Dit is sekerlik die twee grootste geldfoute wat 'n mens kan maak omdat jy basies stel jou aftree lewenstyl in gevaar deur jou pensioen vroeg te vat en as jy sonder 'n testament doodgaan, dan los jy vir jou familie 'n regtig groot gemors.
Ryk absoluut die een grootste rede hoekom mense nie met genoeg geld kan aftree nie, is die feit dat hulle nie bewaar wanneer hulle skuif van een werkgewer na 'n ander nie.
Navorsing wys jy het 'n groter kans om 'n kritiese siekte of ongeskiktheid te oorleef as om daaraan te sterf. By Liberty is ons daar vir jou deur jou lewensduur en dis waarom ons lewenstylbeskermer jou omvattende dekking gee om jou te help aanpas by 'n nuwe lewe. Ons voordele is ontwerp om aan jou unieke behoeftes te voldoen. Van die betaling van jou mediese fonds bydra tot die dekking van jou kind se onderrig, sou jy ongeskik of kritiek siek word. Soek Liberty Lifestyle Protector aanlyn of gesels met 'n Liberty finansiële adviseur of makelaar oor dekking wat jou kan help om jou lewenskwaliteit te handhaaf lewenslank. Liberty is die versekeraar van die lewenstylbeskermer en 'n gemagtigde FTV BSNV's geld.
Johan, baie dankie vir jou tyd vanaand en ja, ek dink daar's baie dinge wat ons in Suid-Afrika kan oorpyns, maar ek dink mense moet maar net onemosioneel na hulle geldsaake kyk en emosie en geldsaake gaan verseker nie saam nie.
Ja, Ryk, ek dink dis die ding en ek dink weer eens, soos kom jy baie keer 'n adviseur nodig het net om jou daai bietjie perspektief te gee en dat iemand net vir jou meer holisties na jou prentjie kan kyk en jou basies jy weet sal verhoed dat jy daai korttermyn besluit neem wat jou langtermynplan in die wiele gaan ry.
Dit was Johan Gous, hy is die hoof van adviesdienste by Sasfin Wealth. Die program is geborg deur Liberty se lewenstylbeskermer. Dit verskaf dekking om jou lewenskwaliteit lewenslang te handhaaf sou iets onvoorsiens gebeur. Liberty is 'n gemagtigde FTV. Bepalings en voorwaardes geld. En daarmee moet ons groet van myself Ryk van die Kerk en die Money Web span. Dankie vir die saamluister.